Uzattık Bişkek'te keçki saat 6 carım. Саламатсыз бы 4 декабрь жексенби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганын жатат.
Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат.
Кыргыз өкмөтү бажы тармагы сынырап түшүүгө өтүп, сканерлер менен видео камералардын жардамы менен жүктүн агымын көзөмөлдөп, аткезчиликке каршы чаралар жолго салынганын жарыялады. Адистер болсо бажынын ачык айкын реформалоо үчүн жалгыз эле техникалык жабдууларды орнотуу жетишсиз экенин белгилешүүдө.
Кадрлар, принциптер мурунку эле калды да. Системдүү бир өзгөрүү реформа болгон жок да ал кездечи. Ошон үчүн бир гана камера орнотуу менен мындай жыйырга жетиш кыйын го.
Алдыда уктурууда ушул темаларга кеңири орун беребиз. Алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Башкы прокуратуранын басым сөз кызматынын жетекчиси Сирожиддин Камалидинов Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагында шектүүлөрдүн өлүмү боюнча териштирүү иштери башталганын билдирди. Анын сөзүнө караганда камакта жаткандардын экөө 4 декабрга караган түнү саат 2:00 жакын дааратканада шейшептерин астына алган.
Текшерүү аракеттери жазаларды аткаруу кызматы боюнча башталды. Ал эми кызматтык адамдар үстүнөн материалдарды каттап, алар дагы текшерүүнү баштады. Биринчи кароо жүргүзүлдү азыр. Кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча.
Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кызын өлүмүнө шек салып кармалган 4 айыпталуучунун 3-ү Кадамжай райондук сотунун чечими менен 1 декабрда Оштогу номер 5-чи тергөө абагына которулган. Буга алардын сот иши башталганы негиз болгон. Ал эми шектүүлөрдүн дагы бири Жалал Абад облусундагы жаш жетилектер кармала турган мекемеге өткөрүлгөн. Быйыл 5 сентябрда Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын 24-25 жана 27 жаштагы тургундары кармалып, убактылуу кармоо чага киргизилген. 8 сентябрда кыздын өлүмүнө байланыштуу жаш жетилек дагы бир адам кармалган. Ирандын башкы прокурору Мухаммад Жафар Монтазери өлкөдө адеп акылак полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашуу убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылык акцияларынын фонунда кабыл алынды. Монтазери ошондой эле өкмөт аялдардын хиджаб кийүүсүн талап кылган мыйзамды кайра карап чыгышы мүмкүн экенин кошумчалады. Анын айтымында бул маселени парламент менен юстиция министрлиги талкуулап жатат, 1-2 жуманын ичинде чечим кабыл алынышы мүмкүн. Буга чейин Ирандын бийлиги митингчилердин талаптары аткарылбай турганын билдирип, өлкөдөгү башламандык АКШны Израилде алар менен байланышы бар топторду күнөөлөп келген. Иранда адеп акылак полициясы 2006-жылы ошол кездеги президент Махмуд Ахмадинежаддын тушунда түзүлгөн. 13 сентябрда Тегерандын адеп акылак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16 сентябрда абакта каза болуп калган ал. Полиция ал жүрөгү кармап өлгөнүн маалымдаганы менен күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Бул окуядан кийин өлкөдө бийликке каршы жапырт нааразылыктар тутанып, күч кызматкерлеринин колунан бери дегенде 500 жакын киши өлдү. Кумтөргөл компания ишканасынан 2022-жылдын 10 айында бюджетке 28 миллиард сомдон ашык акча түштү. Бул тууралуу финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди.
Анын ичинде салыктык төлөмдөр бул 25 миллиард 486 миллионду түзгөн. Калгандары салыктык эмес жана социалдык төлөмдөр.
Ноябрь айынын башында Кумтөргөл компания 9 айдагы ишинин жыйынтыгын жарыялаган. Ага ылайык, компания быйыл 9 айда 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүп, анын 11 тонна 805 килограммын сатып 680 миллион долларга жакын киреш тапкан. Кенди Кыргызстандын бийлиги 2021-жылдын май айында өз карамагына алган. Кийин Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрүк Кумтөргөл компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тайындалган. Башкы прокуратура аны 13 сентябрда коррупцияга шек саналып кармалган болчу. Оппозиция жана Жогорку Кеңеште айрым депутаттар Кумтөргөнүн ачык иштешин талап кылып, депутаттык комиссияда түзүлгөн. 4 декабрда Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, эпосту жайылтуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 2021-жылы Манас театры ачылып, ушул жылы ага улуттук деген макам ыйгарылган. Манас эпосу Манас Тиметей жана Сейтек үчилтигинен турат. Эпостун Манасчы Сагынбай Орозбаковтан жана Саякбай Каралаевтан жаздырып алынган саптары классикалык болуп саналат. 2013-жылдын 4 декабрында Манас Тиметей Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015-жылы болсо өкмөттүн токтому менен Манас күнү 4 декабрь деп белгиленген.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөл тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана тиркемеде бар. Баяндарга өтөбүз. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганы жатат. Буга чейин алардын ортосунда достук жана өнөктөштүк тууралуу документтер бар болчу. Жаңы келишимде сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Бул Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу 3 тараптуу газ биримдигин түзөм деп жаткан маалга туш келди. Теманы Прагадан кабарчыбыз Элинис Нурматов улантат.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым-катнашы жөнүндө келишим деп аталган документти Казакстандын өкмөтү, Өзбекстандын өкмөтү менен чогуу иштеп чыгып, президент Касым Жомарт Токаевтин кароосуна жиберди. Келишимдин долбоору Казак өлкөсүнүн нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Документтин негиздемесинде Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди анын максатын минтип түшүндүрдү.
Келишимдин долбоорунун максаты Казакстан менен Өзбекстандын өз ара мамилесинин жаңы союздаштык деңгээлин юридикалык жактан тарыздоо болуп саналат. Келишим өз ара пайдалуу кызматташтыкты жана Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда саясий, экономикалык, инвестициялык, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык тармакта эки тараптуу аракеттенүүсүн тереңдетүү үчүн бекем негиз болуп берет.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 1998-жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишиминин жана 2013-жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишиминин негизинде жүрөт. Эки өлкөнүн ортосунда мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90-дон ашык документ бар. Астана билдиргендей, пландалып жаткан келишим мамилени мындан да жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенип жатышат. Башка жагынан алганда, эки өлкөнүн ортосунда союздук карым-катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация деп аталчу. Жаңысы келишим деп аталып жатат жана анын мазмуну чоң. Казакстан менен Өзбекстандын дипломатиялык алакаларынын курулгандыгынын 30 жылдык мааракесине карата ноябрда президенттер бири-бирине жолдомо жөнөткөн маалда казак лидери Касым Жомарт Токаев ушул келишим жөнүндө мындайча белгилеген.
Биргелешкен аракеттерибиз менен биз Борбор Азиядагы өнөгүүнү, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо боюнча жалпы максаттарды көп тараптуу форматта ийгиликтүү илгерилетип жатабыз. Биздин бир тууган элдердин жакындашына жана биздин көп тараптуу байланышыбызды бекемдөөдө сиздин жеке салымыңыз чоң экенин белгилегим келет. Өзүм болсо сиз менен казак өзбек мамилелерин жаңы бийиктиктерге чыгарууга даяр экенимди ырастайм. Союздаштык жөнүндө келишимге кол коюу тууралуу биздин тарыхый чечимибиз буга далил,
деген анда казак президенти. Токаевке жолдогон телеграммасында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да өнөктөштүк, достук жөнүндө кызматташтык менен чогуу союздаштык тууралуу да кеп кылган. Ал ага чейинки жолугушууларда да соңку багыттагы келишим жөнүндө айтып келген. Мындай караганда соңку келишим эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жаңыртуу сыяктуу да эле көрүнөт. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары жана талдоочулар анын мазмунундагы айрым багыттарга өзгөчө көңүл бурушту. Маселен, документтин экинчи беренесинде эгерде Казакстан менен Өзбекстанга үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу коркунучу жаралса, алар кеңешип, аны менен чогуу биргелешип күрөшөөрүн ырасташат. Үчүнчү беренеде болсо, алар бири бирине коркунуч жараткан аскердик блоктордо жана саясий уюмдарда, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышаары белгиленген. Мында алардын бири биринин мамлекеттик суверенитетине, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү жөнүндө кеп болуп жатат. Жалпы жонунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөр да кабыл алып келишет. Бирок Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда аны азыр кабыл алууга эмне муктаждык жаралды? Орусиялык талдоочу Аркадий Дубнов аны эки өлкө Москвадан чочулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак, жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катары да караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат,
деп жазды эксперт Facebook-тагы баракчасында. Баса адис кеп кылган аскердик коргонуу багытындагы жамааттык коопсуздук келишим уюму же ЖКК-ну түзүү тууралуу келишим 1992-жылы Өзбекстандын борбору Ташкентте кабыл алынган. Алгачкы жылдары ага 9 мамлекет мүчө болсо, кийин Өзбекстан, Грузия жана Азербайжан чыгып кеткен. Азыр анда 6 мамлекет: Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Тажикстан гана калган. Сырттан коргонуу бирикмеси деп аталганы менен мунун ичинде Тажикстан менен Кыргызстан эки жолу ири куралдуу жаңжалга барышты. Армения болсо уюмдун мурдагы мүчөсү Азербайжан менен кагылышта ЖКК жардамга келбей койду деп нааразы болуп жүрөт. Украинага кол салган Орусияда болсо депутаттардын жана журналисттердин деңгээлинде Казакстанга да бир катар опузалар айтылган учурлар катталды. Анын ичинде айрымдары казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым. Быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткен. Казак бийлиги эми иш жүзүндө экинчи коңшусу Өзбекстандан колдоо кепилдигин бекиткени жатат. Борбор Азия боюнча талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров клуб сайтына берген комментарийинде бул жөнүндө мындай деди:
Казак өзбек жакындашуусу Орусиядан сырткары Борбор Азиянын ичиндеги интеграция катары өнүгүү потенциалы бар эле. Анын президенттеринин кеңешүүчү жыйындары Москваны анчалык ойлонтчу эмес, анткени реалдуу өзгөрүүлөрдү жарата албай келген. А мында Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда сезилэрлик бирдеме уюшулганы жатат. Ошондуктан Орусия бул окуяларга тыкыр көз салып турат. Керек болсо Европадан чыгып кетүүгө аргасыз болгон дипломаттарын ушул ишке салып, региондогу процесске дагы да көбүрөөк кийлигишүүгө даяр.
Өзбекстан менен Казакстан жаңы келишимдин алкагында эки өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген мамлекеттер аралык жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүүнү мерчемдешкен. Алар ошондой эле сырткы саясатын чогуу координация кылуу үчүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын деңгээлинде жана тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде кызматташаарын такташкан. Шарттуу түрдө бул экилтик уюм болуп калчудай. Мунун алдында эле Орусия Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда үч тараптуу уюм түзүүнү сунуштаган эле. Бул үч илтик газды экспорттоо багытында иш алып бармак. Аны орус президенти Владимир Путин демилгелеп, Казакстандын президенти ойлонуп көрөөрүн айткан. Өзбек президентинин ага реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Казакстан мындан сырткары Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде чогуу, ага Өзбекстан кошулган эмес. Өзбекстан менен Казакстан Бириккен улуттар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешме, экономикалык кызматташтык уюму, ислам кызматташтык уюму жана Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык фонду сыяктуу уюмдардын алкагында көп тараптуу кызматташат. Эгер уюм эмес жыйындарды алсак, Борбор Азия мамлекет башчыларынын соңку Чулпан Атадагы консультативдик жолугушуусунда достук, ынак коңшулук жана кызматташтык келишимине Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан менен чогуу кол койгон. Айтор, бул өлкөлөрдө ар кайсы багытта кызматташууга платформалар бар. Бирок баары бир эки тараптуу кызматташуу үчүн анын ичинде коргонуу жана коопсуздук багытында кызматташуу үчүн жаңы келишим кабыл алынганын жатат. Москвадагы постсоветтик изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Станислав Притчин мындай деген пикири менен бөлүштү.
Казакстан менен Өзбекстан өткөн жылдын декабрында бири-бирин өз ара колдоо тууралуу келишимге кол коюшканын билебиз. Ошондо да бул союз катары чечмеленген. Бирок ага карабай Казакстандагы январь окуялары маалында Өзбекстан жөн гана карап турду. Менимче бул жаңы документ да жөн гана декларативдүү гана мүнөзгө ээ болуп калат деп ойлойм. Мындай бирикме түзүүгө мен экономикалык пайдубал көрбөй турам. Саясий мааниде болсо өлкөлөр бир топ айырмаланат. Азырынча бул түзүм кандай иштей турганы түшүнүксүз болуп турат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барып кайткан. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине Борбор Азия, Орусия жана Борбор Азия Европа бириндиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кеткен. Казакстандын президенти жакын арада дагы Өзбекстанга барары кабарланып жатат. Жаңы келишимге ошондо кол коюлат деп күтүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомонов. Эми жаңылыктардын кыскача таржымалы. Кошто тергөө абагында өлүмгө байланыштуу иликтөө иши башталды. Камакта жаткандардын эки камакта жаткан адам 4 декабрга караган түнү саат 2:00 жакын асынып алган. Быйыл 5 сентябрда Кадам жай районунда киши колдо болгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган болчу. Факт боюнча кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш козголгон жана 3 адам камакка алынган эле. Ирандын башкы прокурору Мохаммад Джафар Монтазери өлкөдө адеп бакылак полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылык акцияларынын фонунда кабыл алынды. Кумтөрт Gold Company ишканасынын 2022 жылдын 10 айында бюджетке 28.7 миллиард сом түшкөнүн мамлекеттик кирилер болжоо болду башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди. Казакстандын Павлодар облусунун эки басуу шаарындагы өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкчам штаб жылуулук түтүктөрүн калына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Эки басууда жылуулук электр борборунда жарылуу болуп 150 000 калык жылуулуксуз калган. 4 декабрда бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, эпосту жайылтуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми болсо Чоо Жай түрмөгүнө беребиз. Бул түрмөктө Кубанычбек Жолдошов бажы тармагындагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылат.
Бюджет долбоорун карууга алып келген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик казынаны толтурууда аткерчиликти ооздуктап, бажы төлөмдөрүнүн көлөмүн өстүрүүгө басым жасады. Акылбек Жапаров бажы өткөрмөлөрүндө жүк ташуучу унааларды сканерден өткөрүп, аларды онлайн көргөзүп турган видео байкоо жабдуулар менен толук жабдылып, анын натыйжасында бажы төлөмдөрүн чогултуу тартипке салынганын билдирди.
Ар бир бажыдан өтүп аткан машина фиксация болот. Бул жерден анан убактысын көбүрөөк кармап кое койсо нарушение превышение деп көрүнүп турат. Бул бажычы өзүнүн жазасын алат. Бул жерден дагы цифровизация бизге жардам бере баштады. Биз бүгүн салмак жагынан чек арабыз чектешкен өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен теңдештик. Биринчи кезекте Кытай менен эми баасы менен теңдештирүү аракеттерин жасап жатабыз. Мындан өлкө ичиндеги контрабанда, контрафакталык товарлар кыскарат. Элибиздин ден соолугуна түздөн түз таасирин тийгизип жаткан сапатсыз, арзан, эч жакта өтпөй калган срогу өткөн товарлар Кыргызстанга мындан ары кирбей калат.
Анткени менен Кыргызстандагы Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы чек араларында жүк ташуучу машинелерди бажы көзөмөлүнөн өткөргөн видео байкоо жабдууларын орнотуп, жүктөрдү сканерлеп текшерүү натыйжалуу жыйынтык берерине ишенбегендер арбын. Көз карандысыз экономист Руслан Ахматбек маселе техникалык жабдууларда эмес деген, бажы тармагы кардиналдуу өзгөртүүгө муктаж экенин айтты.
Баягыдай эле иш, баягыдай эле ыкма колдонулууда уланып атат да.
Себеби дегенде маселе бир гана камерада эмес да. Камераны коюлуп, эгер коррупция жанагындай аткерчиликтен жоюла турган болсо, анда баарыбыз жоголуп келет. Негизи эле Кыргызстанда ошол коргоо органдары ошол бажыды ошол керек да. Эмне бир өзгөрүү керек да. Камера деген нерсе бул техникалык гана көмөк, техникалык гана колдоо болуп эсептелинет да бардык өлкөлөрдөчү. Жалпы эле кадрдык саясаттан баштап ошол техникалык көмөк көрсөтүү үчүн көп нерсенде өзгөрүш керек болчу. Кадрлар, принциптер мурунку эле калды да. Системдүү бир өзгөрүү реформа болгон жок да ал жердечи. Ошон үчүн бир гана камера орнотуу менен мындай жыйынга жетиш кыйын го.
Өтүп бараткан 22 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүндө мамлекеттик бажы кызматына 98.5 миллиард сомду жыйноо планы коюлган болчу. Бирок бажы тармагы 22 жылдын өткөн 10 айында болгону 59.1 миллиард сом чогулткан. Министрлер кабинети быйылкы жылдын соңуна чейин бажы кызматты муну 73.7 миллиард сомго жеткирет деген ишенимде. Ошондо дагы бажыдан түшчү төлөмдөр 24.8 миллиард сомго аз топтолуп, план дээрлик 25% аткарылбай калып жатканы айтылды. Акылбек Жапаров бажы кызматы быйылкы жылдын планын аткарбай, тиешелүү көлөмдөгү акчаны чогулта албай жатышынын себептерине токтолду.
24.8 миллиард сом недобор болуп жатат. Анын объективдүү себептерин айтып коеюн, субъективдүү себептери дагы бар. Россия менен Белоруссияга санкциялар кирип, бизге келчү бажы алымдары келбей калды. Конкреттүү АЭСнин алкагында 7.7 миллиард сом бизге түшпөй калды. Ошондой эле өндүрүштү колдоо максатында ЕАЭСнин алкагында биз 1300 ашык товардын импортуна бажы алымдарды убактылуу токтотулду. Экинчиси, үчүнчү өлкөлөрдөн импорт НДСинен 18.4 миллиард сом келбей кала турган болуп турат. Анын ичинде коронавируска байланыштуу Кытай мамлекети дагы бар. Мисалы, Торугарттан 2022 жылдын сентябрь айында 2356 машина жүгү менен келген болсо, машиналардын орто саны күнүнө 107 машинаны түзүп жатты эле. Ал эми октябрь айында болгону 1263 автомашина жүгү менен келип өттү, машиналардын орточо саны 57 түшүп калды бир күнүнө, эки эсе азайып кетти. Демек октябрь айында Кытай товарларынын импорту 46.6% азайганын көрүп турабыз. Киргизстандан дагы Кытай импорту 30% азайып кетти.
Былтыр жаңы жылдан кийин 20-январда мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгына кайра дайындалган Самат Исабеков өткөн 20 жылдан бери бул кызматка экинчи ирет келип иштеп жатканы белгилүү. Жогорку кеңештин мекенчилик тобунан депутат Айбек Алтынбеков, бирок Исабеков бажыны жетектөөгө келген эки мөөнөтүндө тең казынага бажы төлөмдөрүн чогултуунун деңгээли кескин түшүп кеткенин талдап чыкканын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Бажы бүгүнкү күндө 24 миллиардка аткарылбай атат. Эмне үчүн дегенде, азыркы Самат Сатаровичтин иш алып баруусубу же башка бир себептер мененби сиздин тапшырмаңыз аткарылбады да. Мына мен анализдеп чыктым да, Семетеевдин убагында биздин бажы кирешелери көтөрүлгөн, пландар аткарылган. Самат Сатарович келгенден кийин ал тезинен ылдый түшүп аткарылбай баштаган да. Андан кийин сиз өзүңүз Панышбеков Адилет деген жигитти койдуңуз. Ал жигит келгенде дагы жогору көтөрүлдү, пландын баардык аткарылды. Кайра Самат Сатарович келди, мына бүгүнкү күнгө чейин сиздин тапшырмаңыз аткарылбай жатты. Сизди же укпай атат, же сизди тоготпой атат, же иштешин билбейт. Иштей турган билген адам сизди тоготкон адамды алып барып иштетиш керек.
Ошол эле кезде Финансы министрлиги 2022 жылы мамлекеттик казынага бажы төлөмдөрү коюлган пландан аз чогултулуп жаткан себебин Орус-Украин согушуна байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун алкагында бажы кирешесинин азайганы менен түшүндүрдү. Мындан сырткары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Кытайдан жүктүн өтүшү азайганын, анын негизги агымын Казакстан өзүнө тартып кетип жатканы менен байланыштырды.
Негизги бизге жүктү жиберген импортер Кытай Республикасы, жүктүн келүү шарты азыркы күндө баягы пандемиялык убактагы алгоритмдин бүгүнкү күнгө чейин кармалып тургандыгы биринчи шарт. Экинчисинен Казак Республикасы келген жүктөрдүн эң баягы оор көлөмдөгү жүк Казак Республикасына өтүп кеткендигине байланыштуу болуп атат. Себеби биз бир белгиленген бааны кармап атабыз бюджетти толтуруш үчүн. Ал эми бааны төмөн түшүрүп ошол себептен баягы негизги көлөмдүү импорттун негизги бөлүгүн алып кетип атат деп атат. Ошол себептен бизге бажы төлөмдөрүнүн түшүшү аз болуп атат.
Анткени менен жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков бажыдан түшүү кирешенин кыскарышына негиз болду деген себептердин ынанымдуу экенине ишенбейт. Анткени Нурбек Алимбеков айтылып жаткан факторлордон көз каранды болбогон жүктүн агымы Кыргызстан аркылуу өтүп жатканын, бирок ошол эле кезде киреше көбөйбөгөнүн, ошондуктан бул маселеге көз карашты өзгөртүү зарыл экенин белгиледи.
Азыр Россия Украина согушунда көп товарлар ушул Кыргызстан аркылуу ошол эле Россияга кетип атат да. Ошол эле автомобилдер. бизге келет, Грузиядан келет, Кытайдан чыгып аткан машинанын баары эле реэкспорттой болуп, ошол Россия Федерациясына көп кетти да, бир эле машина эмес, башка дагы табар. Менин оюмча ушул жерден көбүрөөк толуш керек эле да, наоборот. Анан дагы сиз айтып атасыз, мына Казакстан бааларды түшүрүп атат. Силер ошон үчүн иштешиңер керек да. Бул рынок да, мамлекеттер аралык талаш да бул жердечи. Баалар түшүрсө, силер да түшүрө бергиле да, анан алар түшүрүп койсо, сиздин кыймылыңыз керек болчу. Өкмөт башчыга кирип туруп, ошону түшүрбөсөк, азыр келаткан жүк бул жака бурулуп кетти деп айтып турушуңар керек да.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы жылдан баштап баардык тармактарда, анын ичинде бажыда кардиналдуу өзгөртүүлөр күтүлүп жатканын 24 ноябрда парламентте сүйлөп жатып билдирди. Акылбек Жапаров керек болсо 1200 кызматкерден турган азыркы бажычылардын толук курамын таратып жиберип, бул мекемени аттестациялоо аркылуу кайрадан түзүү демилгеси бар экенин белгиледи. 2020 жылдын октябрынан бери бажы кызматында 3 жетекчи алмашкан. Аларга өз учурунда бажы тармагындагы коррупцияны түп тамырынан бери жоюу милдети тагылып, бирок алар 4-5 айдан гана иштеп кызматынан кетишкен. Жаңы муун кыймылынын лидери Мавлян Аскарбеков бажы тармагында абал өзгөрбөй жатканын, анда көп жылдардан бери калыптанып калган системанын өзөгүнөн көрөт.
Бүгүнкү күндө бажыны ким карап атат? Кимдин тууганы, кимдин баласы карап атат? Эмне кандай өтүп атат? Эмне үчүн бул бажы кызматынын башчылары, төрагасы, орун басарлары улам оолуп жатканын биз көрүп, билип туруп, анан биздин өкмөт башчы айтып аткан сөз менен кантип дал келтирсек болот? Убагында Малабаев болгон, анын шопуру Матраимов болгон, эми азыр ошолордун ордунда бирөө иштеп атат да. Мен азыр эми тилекке каршы ачык айта албай жатам конкрет аттарды. Бирок ким кимге отчет берип атканын, кандай иштеп атканын көп саясатчылар билет. Ошол эле Акылбек Жапаров билет аны. Ага бир нече ирет айтылган бул маселе боюнча. Президент өзү да билет, жогорку кеңештин депутаттары да билет, баары эле билет, бирок коомчулукка чыгарылбайт аны. Мына бажынын коюлган план аткарылбай жатканынын бир себеби да мына ушуда болуп атат.
Акылбек Жапаров дайындаган бажынын буга чейинки башчысы Адилет Кубанычбековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 17 январда коррупцияга шектелип кармалганын жарыялаган. Атайын кызмат Кубанычбеков сырттан товар импорттаган жеке компаниялардын кызыкчылыктарын коргоп, жеңилдик шарттарын түзүп бергенин жүйө келтирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, бажы тариздөө мыйзамдары бузулуп, пара алуу үчүн жашыруун чийимдер иштеп жатканы аныкталганы айтылган. Көз карандысыз экономист Руслан Ахматбек бажы бекеттерин көзөмөлдөгөн адамдарга же болбосо техникага эмес, ачык айкын системага ишене тургандай реформа жүргүзүү керек экенин белгиледи.
Мисалы Грузия бул жолго кантип барган? Грузия бул жолго түп тамырынан бери ошол ГАИ, бажы окшогондо улуу менен кадрлык курамды, анын сапатыны, анын жерде иштегендердин жанагы баалуулуктарын өзгөрткөн да. Өзгөрткөндөн кийин гана кошумча жанагындай техникалык нерселерди кылган да, кандайдыр бир принциптерди киргизген. А бизде эмне кылдык? Реформа деп камералар орнотуп болду. Ал камералар кээде иштеп, кээде иштебей эмне болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз да. Манипуляция кылуунун толгондокой жолу бар да эми техника мененчи. А негизги фактор адамдык фактор, адамдык факторду өзгөртмөнчө ал жерде эчтеке өзгөрбөйт.
Мурдагы жетекчи Адилет Кубанычбеков 2021 жылы октябрда дайындалып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы жетекчине бажы төлөмдөрүн 2.5 эсе көбөйтүү тапшырмасы менен аталган кызматка баратканын билдирген. Адилет Кубанычбеков бажы тармагындагы күңүрт чийимдерди териштирип, аткезчилик агымдарын мыйзамдуу жолго салууну убада кылган эле. Ал мына ошол учурда 40 кызматкеринин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп, айрымдары жумуштан кеткенин айткан. Кийинчерээк үй камагына чыгарылган Адилет Кубанычбековду Бишкектин 1-май райондук соту айыптуу деп таап, ага 1 000 000 сом өлчөмүндө айып пул салган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал тергөө учурунда айыпты мойнуна алып, келтирилген зыянды төлөп бергенин маалымдаган болчу. Анын ордуна Самат Исабеков командасы менен былтыр январь айында бул кызматка экинчи ирет кайтып келген. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Эрбаев 2 жылдын ичинде бир эле жетекчилер эмнеге эле бажы кызматына улам-улам кайрадан дайындалып жатканына кызыкты.
Азыр сиз айтып атасыз коомчулукка 1200 сотрудникти айдап, анан кийин алардын ордуна башкаларды алам деп. 2 жылдан бери сиз мына бажынын төрагасын, биринчи орун басарын, мына Самат Сатаровду, Улан Кимсановду алып келесиз да. Ортосунда бирөөдү алып келип төрагалыкка койдуңуз, ал коррупцияга байланыштуу болуп камалып да кетти. Качанга чейин ушул экөөнөн башка жерде специалист жокпу бажыда? Андан көрө ушу бир 4 бажынын органдын башкармалыгын, анан кийин Самат Сатаровдун ишмердүүлүгүн карап, Кимсановдун ишмердүүлүгүн карасаңыз оңоюраак болмокпу дейм да.
Кыргызстандын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүн салыктык жана салыктык эмес кирешелер түзөт. Анын ичинде салыктардан жана бажы төлөмдөрүнөн түшкөн алымдар республикалык бюджетти толтура турган негизги булактар болуп саналат. Кыргызстан Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенге чейин бажыдан түшкөн кирешилер республикалык бюджеттин 62% чейин жетип турган. Азыркы учурда мамлекеттик казынанын негизги бөлүгүн салыктан түшкөн каражат түзөт. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмундагы бажыдан түшкөн үлүшү 1.9% төлөмгө барабар. Бирок бул көрсөткүч жетиштүү бажы төлөмү чогулбагандыктан өткөн 3 жылдан бери толук аткарылбай келе жатканы өкмөттүн буга чейинки отчетторунда белгиленген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошону менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.